Dari Washington inilah Headline News VOA bersama saya Utami Husin. Sebuah kelompok pemantau Suriah menyatakan 120 militan Islamis tewas dalam gelombang pertama serangan udara oleh koalisi internasional di Suriah pada hari Selasa. Rami Abdul Rahman, ketua Syrian Observatory for Human Rights yang berbasis di London, mengatakan sedikitnya 300 orang, termasuk para anggota kelompok negara Islam atau ISIS dan Al-Qaeda, tewas atau luka-luka akibat pengeboman itu. Kampanye udara tersebut memperluas upaya koalisi yang dipimpin Amerika Serikat untuk melemahkan kedua kelompok itu. Pengeboman sebelumnya berfokus pada posisi-posisi militan di Irak. Bahrain, Qatar, Arab Saudi, Yordania, dan Uni Emirat Arab mendukung serangan udara di Suriah Timur. Serangan itu merusak atau menghancurkan kamp-kamp pelatihan, markas militan, dan sebuah pusat keuangan, termasuk kubu pertahanan ISIS di Raqqa. Amnesty International menyatakan Tiongkok menggalakkan pelanggaran hak asasi manusia dengan membuat dan mengekspor peralatan yang digunakan polisi untuk menyiksa. Dalam laporan hari Selasa, Amnesty menyatakan semakin banyak perusahaan Tiongkok memperoleh keuntungan dari perdagangan apa yang disebut peralatan penyiksaan, yang mencakup juga pentung beraliran listrik, pentung berduri logam, dan borgol kaki yang berat. Organisasi berbasis di London itu menyatakan 130 perusahaan yang kebanyakan milik pemerintah Tiongkok kini memproduksi dan memperdagangkan peralatan tersebut. Jumlah tersebut naik dari 28 perusahaan saja satu dekade silam. Amnesty menyatakan pihak berwenang Tiongkok tidak berbuat apa-apa untuk mencegah peralatan itu dikirim ke negara-negara di Timur Tengah, Afrika, dan Asia, di mana pihak berwenang terus-menerus melanggar hak asasi. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Hua Chunying, mengesampingkan laporan tersebut dengan mengatakan Amnesty International bersikap bias terhadap Beijing.
Inilah VOA Washington.
Presiden Amerika Barack Obama diperkirakan akan menandatangani suatu instruksi eksekutif yang meminta badan-badan federal untuk mempertimbangkan perubahan iklim sewaktu berinvestasi dalam berbagai program pembangunan di luar Amerika. Gedung Putih menyebutkan dalam pernyataan itu bahwa program-program dan investasi akan dirancang untuk membantu kelompok-kelompok masyarakat dalam menangani dampak perubahan iklim. Langkah ini akan diumumkan resmi dalam KTT Perubahan Iklim di Majelis Umum PBB. Lebih dari 120 pemimpin dunia diperkirakan akan bertemu dan membahas berbagai cara untuk mengurangi emisi karbon di negara masing-masing, yang merupakan bagian dari tujuan yang ditetapkan tahun 2009 untuk mencegah suhu bumi agar tidak naik lebih dari 1,1 derajat Celsius dari suhunya sekarang ini. Tetapi para pemimpin dari Tiongkok dan India, dua di antara negara-negara penghasil emisi gas rumah kaca paling tinggi, tidak akan hadir. Militer Israel telah menembak jatuh sebuah jet tempur Suriah di atas dataran tinggi Golan. Militer Israel mengatakan telah menembakkan rudal darat ke udara Patriot ke arah jet itu hari Selasa setelah menyeberang ke wilayah udara Israel. Media pemerintah Suriah yang mengutip seorang sumber militer mengukuhkan serangan itu dan mengatakan Israel bertindak demikian untuk mendukung militan negara Islam dan Front Nusra yang terkait Al-Qaeda. Pasukan Suriah telah memerangi militan dari kedua kelompok itu, terutama kelompok Nusra di wilayah dataran tinggi Golan dalam perang saudara yang sedang berlangsung di negara itu. Insiden hari Selasa itu terjadi 3 minggu setelah Israel menembak jatuh sebuah pesawat tak berawak yang memasuki wilayah udara Israel di Golan. Separatis pro-Rusia di Ukraina Timur mengatakan telah mulai menarik artileri berat mereka dari posisi garis depan sebagaimana disyaratkan oleh rencana perdamaian untuk mengakhiri 5 bulan konflik dengan Kiev. Pemimpin pemberontak Alexander Zakarchenko hari Selasa mengatakan kepada kantor berita Rusia Interfax, penarikan artileri itu merupakan tanggapan atas langkah serupa oleh pasukan Ukraina. Namun dia mengatakan penarikan itu hanya akan berlangsung di daerah-daerah di mana Ukraina telah melakukan hal yang sama, tapi tidak di daerah-daerah di mana pasukan Ukraina masih bertahan. Hari Senin, para pejabat Ukraina mengatakan mereka mulai menarik pasukan dan senjata berat dari garis depan sesuai persyaratan kesepakatan yang menyerukan pembentukan zona penyangga 30 km. Pendengar, demikian Headline News VOA dari Washington.